жақын боп жиырмамдау желдей болдым. Отызда асқар бейіп белдей болдым. Отыз асып қырыққа келгенен соң түбі терең құрақты сұқ сүререк жатқан көлдей болды. Елу асып алпысқа келгенен соң салымды суға кеткен сеңдей болдым. Алпыс асып жетпіске келгенен соң таптағы ел жайлаған жердей болдым. Жетпіс асып сексенге келгенімде жігіттік көрген түспен теңдей болдым. Сексен асып тоқсанға келгенімде күнде қалып бұраған көндей болды. Онан соң аузымда қалып түсімді алдау. Өрге шықсам беліме өрбіп шығып төмен түсім тіземнен күшімді алдау. Таң атқанша тысқайдап түні бойы қуалап қайта қайта қысым қалдау. Есік ашық үй суып қалыпты деп таңертең келін шіркін тынышымды алдай. Әуелі кәрлік келіп түсімді алдау. Тісімді аузымдағы бұрын алды. Ойға қырға қашсам да бой бермейді. Қасымда жолдас болып жүріп алды. Ағайынды кісідей бірге қонып сошыртын күннен күнге ұсырымды алды. Сүйінбай сенің жолың бұл емес деп жолынау кәріліктің бұрып алды. Қарлығып көмей шіркін тұрып алдау. Қарайған қарыш жерде екеу болып күлкілдеп көздің алдын ірің алдау. Құдай қосқан жарыңнан бөлек жат деп қойныма көрпемді ашып кіріп алдай. Келген соң сексен саған амалым жоқ, ерттемей мойныма мініп алдай. Сексен асып тоқсанға келгенімде бүркіттей шеңгелімен бүріп алдау. Ай-яй-яу, ай-яу.